Кент 21.00 Dünya haberleri
Xalqaro jarayonlar
Markaziy Osiyo hayoti
O'zbekistondagi bugungi vaziyat
Tahliliy suhbatlar
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida
Assalomu alaykum, efirda 20-mart, payshanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kechki soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da ikki radio stansiyadamiz. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'qilarida. Qirg'izistonda hukmron koalitsiya tarqalib ketgan. Afg'onistonning Jalolobod viloyatida politsiya idorasida portlash sodir etildi, o'lganlar bor.
Ana shu Qirim xalqini ko'p yillardan beri qilayotgan orzu-umidlarini amalga oshirishga harakat qilamiz degan aniq.
Qirg'izistonda ayrimlar nazarida Qirimning Rossiyaga kirishi fojia emas.
This organization is based on enthusiasm of several members of Tajik American communities who inspired the rest of the population.
Tajik America madaniy uyushmasi kongressda katta yig'in o'tkazdi. Muxbirimiz xabar beradi, shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yevropa Ittifoqi Qrimning Ukrainadan chiqishi ketidan Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalar ustida ishlayapti.
Außerdem wird der EU-Rat heute und morgen auch deutlich machen, dass wir bei einer weiteren Verschärfung der Lage jederzeit bereit sind.
Germaniya kansleri Angela Merkel bugun iqtisodiy jazo choralari haqida gap ochdi. Yevropa sal oldin Qrimning ajralishiga sababchi rus mulozimlariga viza cheklovlari joriy etib, hisob raqamlarini muzlatgan edi. Moskva Qrim rasmiylari bilan hujjat imzolab, Yarmorolni rasman Rossiya tarkibiga qo'shgan, aholisi asosan ruslardan iborat o'lka o'tgan haftadagi referendumda Ukrainadan ajralishni yoqlab ovoz berdi. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar saylov natijalarini tan olmayapti.
The United States rejects Russia's military intervention and land grab in Crimea. These actions again
Amerikaning BMTdagi elchisi Samantha Power xavfsizlik kengashi yig'inida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini qattiq tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar buni harbiy intervensiya deb hisoblaydi va uni qabul qilmaydi deydi u. Bu harakatlar Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzdi. Rossiyaning o'zi imzo chekkan shartnomalarga, xalqaro huquq tamoyillariga zid qolaversa, ushbu kengashning aksariyati a'zosi fikri va irodasiga hamda BMT nizomiga ziddir deydi Amerika rasmiysi. Qrimdagi hodisalar Ukrainaning boshqa qismlarida takrorlanmasligi kerakligini aniq ta'kidlashimiz zarur, deydi Samantha Power. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin bunga javoban bu gaplarni eshitishga toqat qilib bo'lmaydi, dedi.
Исправлена вопиющая историческая несправедливость, возникшая в результате волонтаристских действий тогдашнего руководителя СССР Хрущёва.
БМТ Хавсли Кенгешнинг чоршанба кунги йыгыны өткен 3 хафта ичида Украинага багышланган 8-нчи фавқулодда йыгын болды. Унда Чуркин якки өзі Россиянин Крымдаги харакатларны химоя кылышка мажбур болган. Украина рахбарияты Крымдан барча харбиларны алып чыгышны режаламокта. Кече элон кылынган карар худуд устидан назорат Россияга өтүшүн аңлатады.
Було прийнято рішення не тільки припинити головування в СНД, а почати процес виходу з СНД. І також
Україна Милі Хавсизлік ва Мудофай Кінгеш рахбара Андрій Парубій. Київ БМТ-дан Кримге куралсиз худуд мақомини беришни сўрашини айтмоқда. Унинг сўзларига кўра Украина ҳамкорлари билан ҳарбий машқлар ўтказади, бироқ бу ҳамкорлар кимлигини расмий айтмаган. Маълумотларга кўра Київ расмийси Қўшма Штатлар ва Британияни назарда тутяпти. Украина бош вазири муовини ва мудофаа вазири 19-кеча 19-март куни Қримдаги вазият vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida yarim orolga borgan, ammo hududga kiritilmagan. Xalqaro kuzatuvchilar ham shu paytgacha Qrimga kira olmayapti. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Moskvaga yo'l oldi. U prezident Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashyapti. So'ngra Kiyevda BMT rahbari Ukraina muvaqqat prezidenti va bosh vaziri bilan muloqotda bo'ladi. Bu orada Amerika rahbari Barak Obama ayni damda Ukrainadagi ahvol yuzasidan bayonot beryapti. Rossiya qonunchilari bugun Qrimni Rossiyaga qo'shishga doir qonunni ma'qullagan va mana shu chora ketidan Obama bayonot beryapti. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev kecha hukumat iste'fosini qabul qilgan. Korrupsiya, davlat mulkini musodara qilishga doir bahslar ketidan hukmron koalitsiya tarqalib ketgani aytilmoqda. Bu tanazzul aholisi 5.5 million kishilik iqtisodiy nochor davlatda tinchlikka tahdid solishi mumkin. Yangi hukumat shakllanguncha bosh vazir Jantora Sotiboldiyev qo'l ostidagi vazirlar mahkamasi ishini davom ettiradi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra, parlament yaqin 2 haftada yangi bosh vazirni tanlay olmasa, Almazbek Atambayev organni tarqatib yuborishi va erta saylovlarni belgilashi mumkin. Koalitsiya tarkibidagi Otamakon partiyasi nazarida bosh vazir Sotiboldiyev mansabni suiiste'mol qilib, chet el yordami va davlat g'aznasini musodara qilyapti. Xususan Sotiboldiyev 2010-yilda janubdagi qonli olishuvlar ketidan ajratilgan yordam noto'g'ri taqsimlashda ayblab tanqid qilinmoqda. Otamakon partiyasi koalitsiyani seshanba kuni tark etdi. 2012-yilda ish boshlagan koalitsiya safida eslatib o'tamiz, shuningdek, Or-nomus va Sotsial-demokratlar partiyasi ham bor edi. Afg'oniston sharqida Taliban politsiya mahkamasiga hamla qilib 11 odamni o'ldirgan, aksariyati politsiyachi ekani ma'lum. Ushbu hujum Jalolobod viloyati hokimining uyi yaqinida sodir etilgan. Aytish joiz, 2 haftadan keyin Afg'onistonda prezident saylovlari o'tadi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, avvalgi politsiya binosi yonida portlash yangragan va buning ortidan otishma boshlanib, bir necha soat davom etgan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri muavini Muhammad Ayub Solanginning aytishicha, 7 jangari yo'q qilingan. Isroil Golan tepaligini havodan bombardimon qilib, suriyalik askarni o'ldirdi. 7 kishi jarohat olgani aytilmoqda. Suriyada 3 yil oldin fuqarolik urushi boshlanganidan beri qo'shni Isroil bilan kuzatilgan eng jiddiy ziddiyat bu. Suriya armiyasi askari halok bo'lganini tasdiqlamoqda. Hafta boshida Golan tepaligida Isroil tomoniga qarshi ham xuruj sodir etilib, 4 askari yaralangan edi. Har ikki davlat, xususan, ya'ni Suriya va Isroil bir-biriga qarshi ogohlantirish beryapti. Isroil rasmiylarining aytishicha, chorshanba kuni Suriyaga qarashli harbiy inshoot qurol aslaha ombori havodan nishonga olingan. Bu orada Davlat departamenti taraflarni 1974-yilgi sulh shartlariga amal qilishga va tepalikdan askarlarni qaytarib olishga undayapti. Isroil 1967-yilgi 6 kunlik urush natijasida Golan tepaligini Suriyadan tortib olgan. Strategik hisoblangan bu hududda Suriyadagi fuqarolik urushining asoratlari sezila boshladi.
The Australian Maritime Safety Authority has received information based on satellite imagery of objects possibly related to the search. Following specialist analysis.
Avstraliya rasmiylarining aytishicha, Hind okeanida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyoti qoldiqlari topilgan bo'lishi mumkin. Bosh vazir Toni Abbottning so'zlariga ko'ra, sun'iy yo'ldosh orqali hududda ayrim obyektlar suratga olingan, aniq xulosa qilishga hali erta, lekin deydi rasmiy. 8 mart kuni g'oyib bo'lgan samolyot bortida 239 odam bor edi. 26 mamlakat, jumladan Avstraliya qidiruv ishlariga jalb qilindi. Malayziya tergovchilari taxminicha samolyot avval belgilangan yo'ldan og'gan va Hind okeani yoki Markaziy Osiyo tomon uchgan. Samolyotdagi nosozlik, terrorizm va uchuvchi o'z joniga qasd qilgani haqida taxminlar o'rganilyapti.
Darud, as you and your families gather around the Nowruz table, I want to extend my best wishes on this new spring and new year. As always, this holiday is a chance to
Amerika prezidenti Barak Obama Navruz bayrami munosabati bilan tabrik yo'lladi. Unda faqat Eron tilga olingan, Obama Islomiy Respublika xalqi va rahbarlarini bu ayyom bilan qutlab, Eron bilan bog'liq siyosiy masalalarni ham eslatdi. Uning aytishicha, agar Tehron xalqaro majburiyatlarini buzmasa, Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlari ijobiy tomonga o'zgarishi va Eron xalqaro hamjamiyatda qonuniy o'rniga qaytishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, bizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda va internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com da tinglang. Dasturimiz davomida Amerika ovozi Ukrainaning Donetsk shahrida bo'lib, mahalliy aholi kayfiyatini o'rgandi. Qirg'iziston davlatlar nazarida Qrimning Rossiyaga kirishi fojia emas. Vashingtonda Tojik-Amerika madaniy uyushmasi kongressda katta yig'in o'tkazdi. Shu to'lqinda qoling. Vladimir Putinning aytishicha, Rossiya Ukrainani bo'lib tashlashni istamaydi, biroq Ukraina sharqidagi rus aholisi qo'shni davlatga qo'shilishni xohlaydi. Shu hafta Qrim va Sevastopol shahri Ukrainadan ajralib, rasman Rossiya tarkibiga kirdi. Amerika ovozi muxbiri Jeymi Detmer Ukraina sharqida Donetskda bo'lib, mahalliy aholi kayfiyatini o'rgandi, Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Donetsk shahridagi Lenin maydonida deyarli har kuni namoyish. Mahalliy aholi Kiyevdagi yangi hukumatga bo'ysunishni istamaydi. Ular Qrim kabi viloyatning Rossiyaga qo'shilishini xohlaydi.
Я на протеста всего миру наши, которые обижают
70 yashar Denis ismli otaxonning aytishicha, iqtisodni yuritish yangi hukumatning qo'lidan kelmayapti. Sharqdagilarning boy siyosatchilar qo'l ostida yashagisi yo'q, deydi u. Vera ismli onaxon 62 yoshda.
Я хотела бы остаться в Украине, но я хотела бы, чтобы моя Украина была другой. Отношение к нам
Донецк Украина tarkibida qolsin deydi u. Ammo Kiyevlik siyosatchilar taqdirimizga befarq qarayotgani uchun Putindan yordam so'rashga majburmiz. Kiyevdagilar faqat o'zini o'ylayapti deydi u. Donetsk ko'mir sanoati rivojlangan Donbas mintaqasining yuragi va Ukrainaning yetakchi sanoatlashgan shaharlaridan. Lenin maydonidagi faollar hukumatdan hibsga olingan liderini ozod etishni talab qilmoqda. Kiyevdagi muvaqqat hukumat asosan ruslar yashovchi sharqiy hududlardagi namoyishlardan xavotirda. Dam olish kunlari 5000 odam Donetsk markazida to'planib, davlat idoralarini ishg'ol qildilar. Bir necha kun burun esa mahalliy faollar hukumatning g'arbiy viloyatlardan kelgan tarafdorlari bilan to'qnashib, ularni shahardan haydadi. Kiyevlik siyosatchilarning da'vo qilishicha, Rossiya namoyishlarni qo'zg'atish maqsadida Ukrainaga provokatorlarni yuborgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham shunday fikrda. Moskva bu da'volarni inkor etmoqda, ammo ukrainalik ruslarni himoya qilish uchun qo'shin yuborishga tayyor. Rossiyaga xayrixoh faollar Amerika ovozi muxbiriga Ukraina pasportini ko'rsatib, ular ham bu da'volarning asossiz ekanini isbotlashga harakat qildi. Kiyevdagi namoyishlar oqibatida fevral oyida mamlakatni tark etgan prezident Viktor Yanukovich o'rniga kelgan yangi rahbarlar rus aholi noroziligini yumshatish uchun islohotlar taklif qilmoqda.
Несмотря на катастрофическое ухудшение отношений с Россией, допущенное не по нашей вине. невзирая на вооруженную агрессию России.
Улар маркази хакимият вакалатыны тшырып, регионларныкені ашырмақчы. Малия масаласыда хам, вилайет, шахар ва туманларда көпрак имканиятлар болады, дейді муаққат хукумат. Rus aholi tili va madaniyati cheklanishidan, kamsitilishidan xavotirda. Qonunchilar avvaliga sharqiy viloyatlarda rus tiliga regional maqom beruvchi qonunni bekor qilmoqchi bo'ldi. Ammo vaqtincha prezident lavozimini bajarayotgan parlament spikeri qarorni imzolamadi. Shunga qaramay rus millatiga mansub aholiga ko'ra parlament loyihasi Kiyevning ularga nisbatan asl munosabatini ko'rsatmoqda.
Я вижу Донецк в составе Российской Федерации. Это будет самое положительное.
Артем ismli 36 yoshli tadbirkorning aytishicha, islohotlarga endi kech bo'ldi. Donetsk Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi kerak. Eng yaxshi yo'li shu, deydi u. Prezident Putin Ukrainani bo'lish rejasi yo'qligini aytgani bilan ukrainaliklar Putin sharqiy hududlarni ham olib qo'yishga hozirlanyapti deya xavotir bildirmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Eslatib o'tamiz, Rossiya qonunchilari bugun Qrimni Rossiyaga qo'shishga doir qonunni ma'qullagan. Bunga javoban prezident Barak Obama bir necha daqiqa avval Rossiyani iqtisodiy sanksiyalar bilan jazolash qarorini e'lon qildi. Regiondagi mulohazaga qarasak, Qirg'iziston ayrimlar nazarida Qrimning Rossiyaga kirishi fojia emas va G'arb davlatlarining Rossiyaga nisbatan qo'ygan sanksiyalari jiddiy natija bermaydi. Rossiya-Ukraina munosabatlari ham vaqti kelib yuziga tushib ketadi, deydi o'shda Amerika ovozi bilan gaplashgan fuqarolar. Hamkasbimiz Muhiddin Zarif uzatgan lavhani tinglasak.
Ko'p yillik, asrlik tarix Rossiya bilan Qrimni bog'lab turgan. Endi o'rtadagi qisqagina uzilish oqibati menimcha yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun mana hozirgi qilingan harakat menimcha yaxshi natija beradi. Endi bu masalani bir tomoni. Masalani ikkinchi tomoni shundaki, ana shu Qrim xalqini ko'p yillardan beri qilayotgan orzu umidlarini amalga oshirishga harakat qilamiz degan aniq va'da bor. Eng biri shulardan muhimi til haqidagi. Ashada yashaydigan har bir xalq o'z ona tilini gap o'qish, bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yaxshisiz ishda oldinga qarab.
Ayni paytda G'arb Rossiyaga nisbatan keskin bayonotlar berdi, jumladan janobi Obama Rossiya shundan afsus qiladi deb aytdi. Kecha bu haqda Putin janoblari ham aytib o'tdi.
Endi hozir hamma joyda o'ziga yarasha problema, o'ziga yarasha muammolar, qilinishi lozim bo'lgan dolzarb masalalar bor. Endi Rossiyada ham shu ichki tinchliklarga ishora qilib prezident Obama shunday degan ekan, qandaydir xavf sirashdi, menimcha zarurati yo'q. Endi agar ana shu darajaga borilsa, unga menimcha Rossiya o'zi emas, Rossiyani atrofidagi mamlakatlar ham qarab turmasa kerak.
Men hozirga ishlayman, injener, gidro specialist. Ismim Bahodir Jamolmatov. Putinning fikrini kecha eshitdim. Endi o'zlari xalq inchatiga berib, birikib Rossiyani sasaviga qo'shlamiz degandan yaxshi natija. Lekin mana uchala millat tilini davlat tili qilib qo'ygan nimasi ham juda katta bu yutuq. Ashu uchala til Qrim tatari hamda rus hamda ukrain millati ashu yerda birta bo'lib ham jihatlida yashab tinch bo'lib burundan o'zi tarixdan qadimdan bu Rossiyaga qarashli bo'lgan. Qurshov darda bu podarka qilinib borgan ekan ko'rarkan yana qaytib kelishik. Men noqonuniy bo'ldi deb hisoblamayman. Nima deganda referendum asosida nodavlat tashkilotlardan, chet ellardan kuzatuvchilardan asosida toza saylov bo'ldi deb o'ylayman.
Endi ayni paytda G'arb bundan juda norozi va
norozi bo'ldi.
Turli sanksiyalar qo'llaymiz deyapti. Bu yaqa nima bo'ladi?
Endi Ukrainaning poytaxtidagi to'ntarlishni yoki bo'lmasa mana shu notinchlikni ham olib kelishi G'arbni pul berib shu odamlarda shuni jiddiy turgandan bo'ldi. Benderuslar deb qo'yotib, oldindan ham bo'lgan bu narsa shularni qo'zg'alib chiqqandan nima bo'ldi. Hozir endi legitimni bir prezident yo'q. Bo'lsa prezident ham yomon gapirmayapti Vladimir Putin. Biz bular bilan eshikdan birga yaxshi munosabatda ishlaganmiz, yana ham shuni harakat qilamiz, saqlanishi deyapti. Kelajakda endi xudo xolasa yaxshi odamlar davlat rahbarligiga kelib qolgan bo'lsa, birgamiz, birga yashaymiz, yaxshi bo'lamiz deyapti. Maqsad bor Rossiyaning.
Если народ захотел соединить с Россией, это их не право, почему бы и нет. Если уже народ проголосовал, да, за это, что они добьются? Ничего не добьются.
Крым халкы Россияге кошулышны ихтиярий эткен экен, бу униң хукукы. Гарб санкцияларге келсек, бундай тадбир натиже бермайды. Ахыр адамлар оз авазыны беріп болды.
Не обязательно же играть по правилам Запада, правильно? Люди должны знать свое мнение, жить по ним, правильно?
Гарб каидарары билан ойнаш мажбури эмас. Адамлар оз фикирге эге болышы, оз ихтиярича яшашлары лазым, дейді Корейс милләтіге мансуб Ирина исимли аял.
Вот эти санкции неприемлемы. Это сам народ захотел войти в состав России. С Косово же никаких проблем не было. А почему с Крымом должно какие-то проблемы?
Россияге қарсы жаза чаралары на орын. Ахыр Крым халқының өзі Россия тәркібіге кірішке қарар қылды. Айталы Косово мәселесінде бұрын муамма болмағанды кеу. Неге енді Крымге келгенде муамма болышы керек? Дейді Ош вилайат татар башқыр милли мәдени мәркәзі рахбары Равилия Ахмерова.
Два братских народа все равно придут к соглашению. Все равно друг без друга два братских народа не смогут жить. Я считаю, все будет нормально. Легитимно, когда будет правительство, уже будет разговаривать.
Ikki qardosh xalq, rus va ukrain xalqi baribir birdamlikka keladi. Ular bir-birisiz yashay olmaydi. Hammasi joyida bo'ladi. Kiyevda qonuniy hukumat vujudga kelgach muloqot boshlanadi, dedi Raviliya Ahmerova.
Yaxshi bo'ldi da ruslar o'zlarining nemalarini qo'shishdi da ülkelerine.
Endi qo'shilgani bilan hozir nimasi deb aytish qiyin-da. Har kim o'z rishat qiladi, siz bilan biz uzoqdamiz deb.
Aziz tinglovchim, Qrimdagi o'zgarishlarga nisbatan Qirg'izistonda yangrayotgan fikr mulohazalar edi. Dasturimiz davom etadi. Washingtondan Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. Ayni damda Qo'shma Shtatlarda Markaziy Osiyodan qancha odam yashayotgani aniq emas, lekin 5 respublikadan kelib o'rnashib o'ziga xos jamoaga aylanayotgan Oydek Ravshan. Dasturlarimizda Amerikadagi o'zbeklar haqida tez-tez hikoya qilib kelamiz. Saytimiz va YouTube'dagi kanalimizda ko'plab dasturlar bor bu haqda. Bugun sizni Tojik Amerika madaniy uyushmasi bilan tanishtirsak. Asosiy maqsadi yurtdoshlarni bir-biriga yaqinlashtirish, ilm-fan, san'at va madaniyatni targ'ib qilish bo'lgan bu tashkilot yaqinda Kongress qoshida katta tadbir o'tkazdi. Shohruh Hamro u yerdan hikoya qiladi.
Tojik Amerika madaniy uyushmasining ochilish marosimi poytaxt Washington markazida AQSh qonunchilik organi joylashgan imoratda o'tkazilgani bejiz emas. Bu jamiyat, qolaversa dunyo hayotiga doir eng muhim qarorlar shu yerda qabul qilinadi. Amerikalik qonunchilar, siyosatchilar e'tiborini tortish, tojik diasporasi va madaniyatini ko'z-ko'z qilish va shu tariqa ikki davlat rishtalarini mustahkamlash maqsad qilingan. Virginiyadan kongressmen Jim Moran.
Umid qilamanki, AQShdagi tojikistonliklar jamoasi nafaqat son jihatdan kengayishda davom etadi, balki uning nufuzi ham oshib boradi. Yaqinda Markaziy Osiyo mintaqasiga safar qildim. AQSh sobiq Sovet davlatlarining iqtisodiy va siyosiy jihatdan mustaqil bo'lishini istaydi. Tojikiston oldida muammolar ko'p, ammo imkoniyatlar ham talay.
Tojikistonliklar Washington atrofida taxminan 2000, Nyu-Yorkda 10 mingdan oshiq. Kaliforniya, Colorado va Nebraska shtatlarida ham ko'plab muhojirlar istiqomat qiladi. AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi orqali har yili ko'chib kelayotganlar 300-500 kishini tashkil etadi. Tojik Amerika uyushmasi rahbari Vladimir Fedorenko.
So the word Tajik at the title of our organization means it doesn't have a ethnic reference.
Uyushma nomidagi tojik so'zi etnik ma'noda ishlatilmagan, chunki mintaqada ma'lumki turli millat va elatlar yashaydi. Tojikistonga do'st, u yerda yashagan, ishlagan yoki bu davlat haqida bilmoqchi bo'lgan barcha uchun tashkilotimiz eshiklari ochiq. Madaniyat ellarni birlashtiruvchi kuch ekan, u siyosiy, mafkuraviy va diniy to'siqlarni oshib o'tishga qodir. Qadi basa chashmasan
baloram xosh Tojik Amerika madaniy uyushmasi notijoriy tashkilot bo'lib, ta'limiy tashabbuslarga ham urg'u beradi. O'tgan yili yosh tojik olimlarining birinchi simpoziumiga mezbonlik qildi. Amerikada yashab ishlayotgan yoshlar bir davraga yig'ilib, bu yerda ilm olish va izlanish sirlari bilan o'rtoqlashdi. Forum endi muntazam ravishda o'tkazib turiladi.
Ismi sharifim Shavkatjon Badalov. Tojikiston shahridan kelganman. Tojikiston o'zbeklar nomidan kelganmiz desak ham bo'ladi. Mana kelganimizga ham andaymandak 4 yil orasi bo'lib qoldi. 2010-yil fevral oyida kelganmiz. Asosiy maqsadimiz ingliz tilini o'rganish, Amerikaning urf-odatlarini, qolaversa madaniyatini o'rganish maqsadida kelganmiz. Xudo xolasa, umuman Xudoga shukr mana 4 yil ichida umuman ingliz tilini bilmasdik, mana ozgina bo'lsa ham ingliz tilini o'rganib ingliz tilida tushunadigan bo'ldik.
Shavkatjon Badalov Nyu-Yorkdan mehmon bo'lib kelgan. Kasbi san'atkor.
Hozir kundan kunga Nyu-Yorkda umuman Brooklyn, Nyu-York territoriyasida ancha O'zbekiston, Tojikistondan kelganlar ko'p. Ya'ni bir-bir bilan juda do'stona munosabatda, xususan qolaversa biz tashkil qilgan konsertlarda ular bir-bir bilan diydor ko'rishadi va konsertlarda juda xushlik bilan kutib olishadi.
Tadbir mehmonlaridan yana biri Kongress kutubxonasidan Xirat Dinavari.
It is truly breathtaking and wonderful to see the Tajik American community.
Amerikadagi tojik jamoasi jamuljam bo'lib, Kongress a'zolari quvvatlovida bugun poytaxtda bir davraga to'plangani ajoyib bayram. Shu bilan birga uyg'onish ramzi bo'lmish Navroz ayyomini, bahorni nishonlayapmiz. Jamoa vakillariga aytmoqchimanki, Kongress kutubxonasida ular uchun tojik tilida bir dunyo adabiyotlar bor, bemalol foydalanishlari mumkin.
It's the new year, it's the start of a new season.
Tashkilot rahbari Vladimir Fedorenkoning aytishicha,
this is for the first time Tajik American community came together and decided to host such a beautiful event.
Kongressda ilk bor shunday tadbir o'tkazyapmiz. Bu yerda yashaydigan, o'qib ishlaydigan yigit-qizlarimiz Tojikistonning elchilaridir. Nafaqat mehmon do'stligimiz va milliy taomlarimiz, balki eng muhimi do'stligimizni namoyish etdik. Bir guruh tojik yoshlarining g'ayrati va jonbozligi bilan tuzilgan uyushmamiz bugun odamlarni va turli madaniyatlarni jipslashtiruvchi platformaga aylandi.
Vashingtondan Shohruh Hamro.
Kunning muhim xabarlarini eslatib o'tsak, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev kecha hukumat iste'fosini qabul qilgan. Korrupsiya davlat mulkini musodara qilishga doir bahslar ketidan hukmron koalitsiya tarqalib ketgani aytilmoqda. Butanazul aholisi 5,5 million kishilik iqtisodiy nochor davlatda tinchlikka tahdid solishi mumkin. Yevropa Ittifoqi Qrimning Ukrainadan chiqishi ketidan Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalar ustida ishlayapti. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun iqtisodiy jazo choralari haqida gap ochdi. Yevropa sal oldin Qrimning ajralishiga sababchi rus mulozimlariga viza cheklovlari joriy etib, hisob raqamlarini muzlatgan edi. Efirda Amerika ovozi radiosi edi aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda ham kuzatib boring, amerikaovoz.com'da. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.